күйге бөленген. Айнымай қалған өлеңге өзіме ұнайтып бір айқын шалын менен келем де биік пен төменнен таяздар менен тереңге бір бақыт табарым.
Ертеңгі күнге бал ашпай өміріңе ғашықпай.